Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាសវត្ថិភាពមេបកប្រឆាំងអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភក្រោយលោករងការគប់ដោយស្បែកជើងនៅអាមេរិកលោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រុមសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការមិនគាំទ្រចំពោះការគប់ស្បែកជើងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាវាគឺជាអំពើចោរកម្មទាំងស្រុងប្រសិនបើក្រុមប្រទេស G7 និងសហភាពអឺរ៉ុបអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់បំរុងទុករបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កកនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានហៅវិធានការដូចនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់នឹងជាវិធានការដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបស្របទៅតាមនោះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់លោក Christian Lindner បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់អឺរ៉ុបចំនួន4ថាលោកបើកឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនឹងថាសំណើតាក់ទិននឹងរឿងនេះកំពុងត្រូវបានពិភាក្សារួចហើយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រទេស G7 និងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Andrei Rudenko ដែលបាននិយាយនៅខាងគៀថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានចរចាណាមួយនោះទេទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយលោក Rudenko បញ្ជាក់ដូចនេះថាទេការចរចាមិនបានបន្តធ្វើនោះឡើយតាមលក្ខណៈប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងអ៊ុយក្រែនបានដកខ្លួនចេញពីដំណើរការចរចានេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិជួរមុខនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនិងអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើនការដាក់សម្ពាធទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំបានពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិជួរមុខការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរុស្ស៊ីការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងក្តីរំពឹងសម្រាប់សន្តិភាពលោក Zelensky បានបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែនពឹងលើការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាល្លឺម៉ង់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅខាងគេថាទានអ៊ុយក្រែន256នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធតស៊ូក្រាញ់នៅនេះនៅក្នុងរោងចក្រដែកថែប Azovstal ក្នុងទីក្រុង Mariupol ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះចាញ់ហើយទីហានចំនួន51នាក់បានរងរបួសនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាលោកសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់ទាហានការពាររោងចក្រដាច់ថែប Azovstal នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol នឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោក Zelensky ថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូថាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានរបស់យើងមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចំណោមនោះពួកគេទទួលបានការព្យាបាលអ៊ុក្រែនត្រូវការវីរៈបរិសុទ្ធអ៊ុក្រែនឲ្យនៅរស់នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បញ្ជាការដ្ឋានយោធាអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាបេសកកម្មរបស់វីរៈបរិសុទ្ធនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការការពាររោងចក្រដាច់ថែ Azovstal នៅឯកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនៃទីក្រុង Mariupol នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបានបញ្ចប់ហើយបញ្ជាការដ្ឋាននេះក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងជួយសង្គ្រោះទាហានដែលនៅជាប់ក្នុងរោងចក្រនោះអគ្គសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមទាហាននៅ Mariupol បានបំពេញបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរួចហើយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការនៃកងទាហានដែលឈរជើងនៅឯរោងចក្រដាច់ថែបAzovstal អង្គជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានអ្នកការពារទីក្រុង Mariupol គឺជាវីរៈបរិសុទ្ធនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អំឡុងពេលជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យ៣ក្មេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោលស្បែកជើងពីសំណាក់បុរសខ្មែរអាមេរិកម្នាក់មកលើរូបលោកថាអាចនឹងមានការតបតវិញពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោកចំពោះមេដឹកនាំបកជំទាស់នៅកម្ពុជាបើអាមេរិកចាត់ទុកថាការចោលស្បែកជើងនោះជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងឧបទ្ទហេតុមួយដែលលោកបានពើប្រទះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលលោកត្រូវបានបុរសខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដោះស្បែកជើងមួយចំហៀងគប់រូបលោកតែមិនត្រូវនៅក្នុងលោកកំពុងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើការចោលស្បែកជើងមកលើលោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសឬពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះថាមានទម្រង់ជាការសម្ដែងមតិឬយ៉ាងណានឹងថាបើការគប់ស្បែកជើងមកលើលោកជាទម្រង់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះលោកបារម្ភថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាអាចត្រូវបានឆ្លើយតបវិញដោយការចោលនឹងស្បែកជើងដូចគ្នានោះដែរលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះថ្លែងថាលោកមិនស្លុតនឹងការក្រវែងស្បែកជើងរបស់បុរសខ្មែរអាមេរិកម្នាក់មកលើលោកទេព្រោះលោកធ្លាប់ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតតែមិនបានសម្រេចការពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោកប្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
24កញ្ញាឆ្នាំ1998ក្របបេ4ក្របបាញ់មកលើឡានខ្ញុំសំដាងល្អអ្នកតាមថែតមខ្ញុំបារមីការពារខ្ញុំទូសតែមកក្របខុសឡានតិចបើវាត្រូវតែមកក្របហ្នឹងក៏វាខ្ទេចដែររកឆ្អឹងមិនឃើញទេក្របបេ40ពុះ
លោកបន្ថែមថា
មិនមែនលើកទី1ទេដែលគេព្យាយាមធ្វើឃាតលើខ្ញុំវាយប្រហារខ្ញុំវាច្រើនលើកហើយអញ្ចឹងវាមិនចម្លែកវាមិនបង្កើតនឹងការភ័យរន្ធត់ណាមួយរបស់ខ្ញុំទេតែឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែព្រួយគឺសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំប្រឆាំងយេឲ្យច្បាស់ចឹងរបស់បើនៅឯនោះចាត់ទុកថានេះជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅឯនេះក៏អាចគប់ក្បាលមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅស្រុកខ្មែរបានដែរ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតប្រមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការនិយាយស្ដីរបស់ផងខ្លួនលើករណីគប់ស្បែកជើងនេះខណៈលោកអះអាងថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកំពុងមានការខឹងសម្បារខ្លាំងនឹងករណីនេះរហូតចង់ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់អាមេរិកយ៉ាងណានោះគឺទុកឲ្យអាមេរិកជាអ្នកសម្រេចបើអាមេរិកចាត់ទុកថាការយកស្បែកជើងគប់ក្បាលគេជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសករណីនេះវានឹងคล้ายទៅជាករណីរៀលដាលនៅប្រទេសដទៃហើយក៏មាននៅកម្ពុជាដែរសូម អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងត្រៀមតែនឹងផ្ទុះទេសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីករណីរបស់លោកគួរត្រូវបានដោះស្រាយដោយករណីនៃបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានបានលបចូលក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយរួចចោលស្បែកជើងទាំងសងខាងទៅលើលោកប្រធានាធិបតីចចដ W Bush នៅរដ្ឋធានីបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបុរសនោះក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបើទោះបីជាលោកប៊ូសប្រាប់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់កុំដាក់ទោសលើបុរសនោះក៏ដោយ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតែមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលគឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺលោកមីចសុវណ្ណារាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកក៏មិនគាំទ្រចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមសន្តិវិធីនោះដែរអ្នកនយោបាយរូបនេះទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាគណៈបកផ្សេងៗទៀតដោយការមិនប្រើពាក្យពេចន៍អសុរោះជំនួសមកវិញដោយពាក្យសម្ដីទន់មាន
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវអត់ធ្មត់ហើយប្រើភាសាបែបជាការទូមានអប់រំបង្ហាញអំពើល្អទៅវិញកុំឲ្យយកការសងសឹកនីរវាងតែខ្មែរគ្នាឯងវាធ្វើឲ្យស្អីឲ្យតែជាតិអន្តរាយឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះណាឲ្យអ្នកនយោបាយមានការភ័យខ្លាចនៃការបញ្ចេញមតិអីចឹងអានឹងវាមិនជារឿងល្អមើលទេបាទខ្ញុំនៅតែមានការព្រួយបារម្ភ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងគឺមិនមែនជារឿងអាក្រក់ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជននោះទេប៉ុន្តែជាការគិតគូរក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំពោះក្រុមគណៈបកដែលមាននិន្នាការជំទាស់
អានឹងមានជាការគិតគូររបស់គាត់ក្នុងការធានាដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនគណៈបកនានាដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងបាទនេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេគឺជារឿងការគិតគូរក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
គូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់គឺលោកអុកទូចទៅលើលោកហ៊ុនសែនកាលឡើងនៅចំពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងសំណេះសំណាលនិងថតរូប selfie ជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅខាងក្រៅសន្តិការមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រោយការចោទស្បែកជើងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីសំណាក់បុរសរូបនោះកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាបានចាត់ទុកសកម្មភាពដ៏កម្រនោះថាជាការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនខណៈវីដេអូនៃការគប់ស្បែកជើងនោះត្រូវគេបង្ហោះឬចែករំលែកតតគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថារាល់ការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកគឺតែងតែត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ការអះអាងរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នេះកើតឡើងក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅរដ្ឋធានី Washington នាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងណាក្តីសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយទទូចឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់និងកែតម្រង់បន្ថែមលើច្បាប់និងចំណាត់ការផ្សេងៗជំវិញការបោះឆ្នោតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំឡុងពេលវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់ប្រមុខការទូតរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ត្រង់ថាការបោះឆ្នោតបែបពហុបកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំចាប់តាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1990មកនៅកម្ពុជានោះគឺត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសការអធិប្បាយបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីជំនួបខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតទទួលស្គាល់ថាគណៈពេលមានការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់អាណត្តិនៅកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានការបោះឆ្នោតខ្លះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដែលបានសម្ដៅទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានលោកសង្កេតឃើញថារាល់ការបោះឆ្នោតគឺតែងតែឃើញមានការតវ៉ាពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយសារការមិនមានជំនឿទុកចិត្តពេញលេញលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបលោកបានថ្លែងថា
ក្រៅពីនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានការសង្ស័យមានការចោទប្រកាន់ទៅលើការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតជាដើមមានការទិញដូរជាដើមនឹងពីច្រើនមិនមែនតែមតិជាទេទាំងមតិអន្តរជាតិក៏គេនៅតែជំរុញក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យមានសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះ
ដំណើរគ្នានេះផងដែរអតីតតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់គោលជបពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីគណៈបកនយោបាយក្នុងស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិមួយនេះបើតាមលោកអ៊ូចន្ទរតមន្ត្រីទាំងនោះទំនងអាចមាននិន្នាការឬចេតនាជួយដល់គណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនធ្លាប់បានបម្រើការកាលពីពេលមុនមកលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាពិសេសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនយោបាយផងដែរនៅនំពាកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាបាននិយាយថារាល់ការរកឃើញផ្សេងៗពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំវិញភាពមិនប្រក្រតីនានាអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជារឿយៗត្រូវបានចាត់ចោលដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តោតលើលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចស្នើដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើសិនជាដំណើរការកន្លងមកបោះឆ្នោតនឹងវាឆ្លងបញ្ចាំងមានភាពឯករាជ្យមានអីទាំងអស់នេះគឺអាចយក6ចំណុចនឹងវាតម្លៃទៅថាវាមានកម្រិតឯករាជ្យភាពប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើការវាតម្លៃរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឬក៏សាធារណជនគេអាចមើលឃើញបានហើយគេអាចឲ្យតម្លៃបានហើយបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរជំរុញឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដោយធានាថាការបោះឆ្នោតគឺត្រូវរៀបចំឡើងប្រកបដោយឯករាជ្យភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក៏ដូចជាការស្នើឲ្យមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍ឬអង្គការអន្តរជាតិដែលមានបច្ចេកទេសនិងជំនាញសមស្របក្នុងការសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចុះកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាបានដឹងថាក្នុងជំនួបក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគណបកជំទាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅអំពើហឹង្សាណាមួយដែលបានកើតឡើងរួមទាំងការគប់ស្បែកជើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើគប់ស្បែកជើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនគឺនៅអំឡុងពេលលោកបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចាត់ទុកទង្វើគប់ស្បែកជើងមកលើលោកនោះថាជាការរំលោភនឹងបំពានច្បាប់នោះបានរំលឹកអំពីរឿងនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងចោទសួរដោយប្រយោលទៅអាមេរិកថាតើទង្វើនោះជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏ជាសកម្មភាពដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការច្បាប់
យកស្បែកជើងគប់គេខ្ញុំមិនបាច់ចាត់ទុកថាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាទៅបានហើយតើនេះជាសិទ្ធិបច្ចេកទេសបើសិទ្ធិបច្ចេកទេសបែបនេះធ្វើបាននៅលើទឹកដីបីតាប្រជាធិបតេយ្យនិងនេតិរដ្ឋសកម្មភាពបែបនេះក៏កើតនៅប្រទេសដទៃហើយក្នុងនោះក៏កើតនៅកម្ពុជាដែរហើយខ្ញុំគ្មានសំណូមពរណាមួយឲ្យអាមេរិកដាក់ទោសប៉ុន្តែតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគេច្បាស់ជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយលើរឿងនេះ
អំឡុងពេលកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងមួយអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកុំឲ្យមានការតបតណាមួយចំពោះទង្វើគប់ស្បែកជើងដែលលោកបានអះអាងផងដែរថាជាទម្រង់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងតាមរយៈសារសម្លេងពិសេសមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាន
េះជាឥរិយាបថនៃភាពជ្រុលនិយមរបស់ពួកក្រុមប្រឆាំងដែលចាត់ទុកថាជាវីរជននៅពេលដែលគេបានរំលោភបំពានលើច្បាប់និងបង្ហាញនៅសារជាតិជាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម
សារសម្លេងនេះត្រូវបានគេសន្មតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានគប់ស្បែកជើងទៅលើរូបលោកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីដែលលោកហ៊ុនសែនមានវត្តមានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានថ្លែងថាការដោះស្រាយឬបញ្ចេញមតិដោយប្រើអំពើហិង្សាមិនមែនជាច្រកចេញដល់ល្អនោះទេហើយវាកាន់តែបង្កើនបញ្ហាបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរៀនបញ្ចេញមតិរៀនបញ្ចេញនៅការដាក់ទុកសុខចិត្តនិងដោយអហង្ការដោយសីលធម៌និងបែបទទួលខុសត្រូវទៅការទៀមទារបស់យើងនឹងវាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាបន្ថែមហើយការទៀមទារប្រកបដោយភាពអហង្ការសកម្មអហង្ការមានសីលធម៌និងមានការទទួលខុសត្រូវនឹងខ្ញុំជឿថាអាចមានដំណោះស្រាយជីវិតជំនាញច្រើនជាងជំរឿនរដ្ឋទៀតបាទ
បន្ទាប់ពីមានការគប់ស្បែកជើងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានចេញសារថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពនេះដោយចាត់ទុកថាជាអំពើថោកទាបអសីលធម៌ដែលមិនអាចលើកលែងឬសម្រាប់ទោសកំហុសឲ្យបាននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភិបបានសម្ដែងការមិនគាំទ្រនៅគ្រប់ទម្រង់សកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់មិនថាអំពើហិង្សាទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទៅលើប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេ
យើងមិនត្រូវលើកទឹកចិត្តលើរាល់ការប្រើហិង្សាឬក៏ការជេរប្រមាថគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវបដិញ្ញាឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការប្រើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែនៅពេលដែលកើតឡើងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំបានយើងនាំពាក្យតបតអាហ្នឹងយើងអត់បានបង្ហាញនៅគំរូភាពមួយហើយនឹងបង្ហាញនៅការបំបត្តិនៅអំពើហិង្សាព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយចេញពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅវិញចា
៎ការគប់ពងមន់ស្បែកជើងដបទឹកសុទ្ធផ្ទះកំភ្លៀងបានកើតមាននៅលើមេដឹកនាំជាញឹកញាប់ក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាហេតុការណ៍ដ៏កម្រមួយជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសឹងសែនករណាយល់ថារាល់ការបញ្ចេញមតិណាដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់គុំគួនសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះមិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេ
ចំពោះប្រទេសជាតិបាយយើងឃើញថាកើតមានឡើងច្រើនចំពោះបុគ្គលសាធារណៈសង្គមកម្ពុជាយើងអត់បានជួបអញ្ចឹងហើយកណ្ណាការប៉ះទង្គិចរឿងនឹងមកលើមេដឹកនាំវិជាការឈឺចាប់ហើយចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏សកម្មជនអីហើយប៉ុន្តែរឿងនេះជាកោការខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពហិង្សាឬក៏ការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់បណ្តាលឲ្យមានការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកមានគំនុំគុំគួនគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនលើកទឹកចិត្តទេយើងលើកទឹកចិត្តក្នុងនៃការបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីក្នុងនៃរិះគន់ស្ថាបនា
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីបែបនេះបានកើតឡើងជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយមេដឹកនាំទាំងនោះមិនចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាធំនោះទេ
អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមិនផុតទេអំពីការមិនពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំมันអាចថាមនុស្សរាប់លានអ្នកពេញចិត្តគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងក៏សង្កល់នៃបណ្ដាប្រទេសមានដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងផ្សេងគេហាក់ដូចជាអត់យករឿងនឹងជារឿងសំខាន់ទេចប់បញ្ហាហ្នឹងក៏គេបន្តបេសកកម្មបំពេញតួនាទីគេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅតាមអ្វីដែលជាតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងទៅក៏អាចលុបចោលនៅអ្វីដែលជាការធ្វើនឹងដោយមិនត្រឹមត្រូវទាំងឡាយហ្នឹងក៏រលត់ទៅតាមនឹងទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយសីលធម៌អហិង្សាគឺជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់ដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការកើនឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈជីកសិកម្មនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេណាវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ50លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រទ្វីបនេះក៏កំពុងដោះស្រាយវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួសនិងអស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរបន្ថែមពីលើបញ្ហាទាំងនេះទ្វីបនេះក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រីអាហ៊ូណាអ៊ីសៀខនវ៉ានាយកតំបន់នឹងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើទ្វីបនេះអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
Things that really was stunning for
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ទ្វីបនេះនឹងជាការភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺថាតើទ្វីបនេះពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពខាងក្រៅកម្រិតណាប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជិត 90% លើប្រភពទំនិញពីខាងក្រៅដើម្បីចិញ្ចឹមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យជាដើម
អ្នកស្រី Easier Conva បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ពីកំណើនអតិផរណាតដោយសារតែការកើនឡើងតម្លៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈជីនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមកើនមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីបន្តថាការពឹងផ្អែករបស់អាហ្វ្រិកលើការនាំចូលចំណីអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនិងអាចប្រហែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសជាច្រើនផងដែរលោកវ៉ៃម៉ុនគីលភីនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាកំណើនអតិផរណាកំពុងធ្វើឲ្យកាន់ដល់ការវិនិយោគធំៗនៅទូទាំងទ្វីបនេះលោកក៏បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពីការអភិវឌ្ឍរោងចក្រដែកថែបដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងរោងចក្រជីនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាជាដើមលោកប្រមាណថាភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងក្នុងតំបន់សំខាន់ៗដូចជាតំបន់សាហែលដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងតំបន់ហនអូអាហ្វ្រិកាខណៈដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនោះលោករ៉ៃម៉ុនថ្លែងដូចនេះថា
Particularly in urban areas, low-income communities could spill over.
ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាបអាចនឹងមានការតវ៉ាហិង្សានិងប្រហែលជាមានកុបកម្មហិង្សាផងដែរលើពីនេះប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយនឹងអាចមានភាពងាយរងគ្រោះដោយសារវាអាចជាកត្តាដុតបញ្ឆេះឲ្យមានចលាចល
ក្រុមមន្ត្រី UNDP កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅអាហ្វ្រិកដែលបណ្ដាលមកពីវិធានការកើតឡើងនៅប៉ែកម្ខាងទៀតនៃសកលលោកពួកគេថាផលវិបាករយៈពេលយូរនៃវិបត្តិសកលថ្មីនេះនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបនេះពួកគេថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនឹងកើតឡើងចំពេលដែលអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ជាសកលដែលបង្កឡើងដោយភារកម្មនៅក្នុងកំណត់ត្រានៃរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.